Mirë, gjithmonë vajzat e bukura që më shoqërojnë mua thonë që vetëm mos më bëjnë një pyetje kështu. Do thoni ju pse unë pa partnere? Organizatorët më thanë që ka vajza këngëtare shumë të bukura, njëra për të cilave është me mua, domethënë këtu si partnere për pak sekonda. E kemi nisur këtë edicion të sivjetshëm me muzikën më trend që është kohëve të fundit të shqiptare, që është pop folk, ndërsa Stelina, quhet vajza që unë kam në krah, e cila do të na prezantojë vetë këngën, autorët e këngës.
Kënga titullohet Gjeni tregoni, tekstin e ka bë Gulo Esta, muzikën Barri Zariqi.
Pse pikërisht një rock balad? Është kënga jote e parë, më duket, për herë të parë ti?
Kisha me thonë diçka shumë shkurt. Jam nga Mitrovica dhe besoj se të tjerët e kuptojnë pse.
Vetëm për këtë. Është kënga jote e parë?
Jo, nuk është e para, është hera ime e parë në Çelsin Muzikor, po.
Shumë suksese. Atëre, gjeni, tregoni, po në radhë të parë dëgjojeni Stelinën.
Sigur është në qiell, e shikoj si vjen, sa shpejt aq gata. Një alarm i qet, që ndjen jat në prek, fenomen i rrat. Të fshetën se di, e fshehu razi, ndjen jat mi kohë si t'ja lëtë që zemra do. As mëngjesi nuk mi afton, nga ndrat më zgjoj. E as frika se ndalon, prapin tim të atakoj. Më ndimoni, ku është dukur, ishte pjesa më e lumtur. Thel në pyte unë tani jam humbur. Mëngjesi nuk mi afton, nga ndrat më zgjoj. E as frika se ndalon, prapin tim të atakoj. Më ndimoni, ku është dukur, ishte pjesa më e lumtur. Thel në pyte unë tani jam unë. Se po e kërkoj, dhe mani përgjigjen, që meritoj tu kërkoj këthem mani për gjigjen që meritoj thuani e dua a mos gaboj sa e dashur.